Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Praznujemo slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije. V njej občudujemo lepoto hčerke neveste in matere, je poudaril papež Frančišek.
V baziliki svetega Petra umestitev 21 novih kardinalov, ki morajo služiti cerkvi in se varovati skušnjav prestiža, moči in videza.
Na odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame veliko pomembnih svetovnih voditeljev držav. Obnova je stala več kot 700 milijonov evrov.
Sirski uporniki s podporo islamističnih skupin zavzeli še Damask. Predsednik Bashar al-Assad zapustil državo in podal navodila za miren prenos oblasti.
Vodja misijonskega središča v Siriji. Če se velike sile odločijo za razdelitev Sirije, ne moremo spremeniti njihovih načrtov.
Domoljubje in narodni ponos se začneta v družini, ugotavljata Vida Petrovčič in Ivo Piri.
Vreme. Ponoči bo ponekod snežilo, drugod deževalo. Jutri bo oblačno.
Lepo pozdravljeni, z vami smo dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. V katoliški cerkvi se danes na drugo adventno nedeljo veselimo slovesnega praznika brezmadežnega spočetja device Marije, ki je bila spočeta po naravni poti kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja mati, pa je bila po nauku cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. Papež Pij IX. Je to versko resnico razglasil 8. decembra leta 1854. Praznik so v 10. stoletju obhajali v zahodnih deželah, v slovanskih krajih se prvič omenja v 14. stoletju, v vzhodnih deželah pa so ga obhajali že od 5. stoletja. Na poseben način je to versko resnico potrdila Marija sama, ko se je v Lurdu prikazala mladi Bernardki Subiru in se ji predstavila z besedami: "Jaz sem brezmadežno spočetje." Papež Frančišek ima ta konec tedna veliko obveznosti, včeraj popoldne je umestil 21 novih kardinalov, med njimi tudi škofa argentinskega slovenskega rodu Vinka Bokaliča. Sledil je sprejem dveh delegacij iz doline Ledro, ki je na severu Italije, in pa iz Gradeža pri Gorici, odkoder so prišle v Vatikan letošnje jaslice in pa 29-metrsko božično drevo. Danes dopoldne je skupaj z novimi kardinali papež obhajal zahvalno svetomašo v Vatikanski baziliki ter v redni opoldanski molitvi nagovoril zbrane vernike. Nekaj njegovih spodbud je zbrala dnevna urednica.
Na rednem javnem konzistoriju je papež novim kardinalom dal podobo učencev Janeza in Jakoba, ki sta si zaželela častni mesti ob Jezusu, medtem ko se on uspenja v Jeruzalem, kjer bo umrl na križu. Zato je v ospredje postavil hojo po Jezusovi poti, prav njega naj imajo vedno v središču svojega življenja. Zato naj bodo med seboj bratje in naj črvi tekmovalnosti, videza in želje po prvem mestu ne uničujejo njihove edinosti, je nadaljeval papež. Rušijo naj zidove sovražnosti, pri čemer naj jih spodbuja tista gorečnost v iskanju edinosti, ki je bila tako draga svetemu Pavlu VI.
Questo può succedere anche a noi, che il nostro cuore perde.
To se lahko zgodi tudi nam. Da naše srce izgubi pot in se pusti zaslepiti privlačnosti prestiža, zapeljevanju moči, preveč človeškemu navdušenju nad našim gospodom. Zato je pomembno, da se zazremo vase, se ponižno postavimo pred Boga in pošteno pred sebe ter se vprašamo, kam gre moje srce, v katero smer, morda grem v napačno smer.
In quale direzione si muove? Forse sto sbagliando strada?
Ob današnjem prazniku brezmadežne pa je papež izrazil hvaležnost za številne može in žene, ki po njenem zgledu izrekajo da življenju in dajejo prostor dejavni ljubezni. Žal pa resničnost prvega greha, ki je v tem, da bi bili kakor Bog, zaznamuje tiste, ki imajo za dosežek zavračanje vsake trdne in trajne vezi. Tisti, ki očetom in materam jemljajo spoštovanje, tisti, ki nočejo otrok, tisti, ki imajo druge za predmete ali nadlogo, tisti, ki menijo, da je podelitev izguba, solidarnost, osiromašenje, ki ne širijo veselje ali prihodnosti. Kaj pomagajo? Denar v banki, udobje v stanovanju, lažni stiki virtualnega sveta, če srca ostajajo hladna, prazna in zaprta. Kakšen smisel ima visoka finančna rast privilegiranih držav, če polovica sveta umira od lakote in vojn, drugi pa to ravnodušno opazujejo? Kakšen smisel ima potovanje po svetu, če je vsako srečanje zmanjšano na čustvo trenutka, na fotografijo, ki se je čez nekaj dni nihče ne bo več spomnil? Takoj po molitvi angelovega češčenja pa je prosil za molitev za države, ki jih je prizadelo nasilje, in pozval k svetovnemu premirju med božičnimi prazniki. Pri tem je izpostavil Nikaragvo, da bi odgovorni iskali pot spoštljivega in konstruktivnega dialoga za spodbujanje miru, bratstva in sožitja. Popovdne se bo papež po tradiciji odpravil na trg Španskih stopnic, kjer bo Mariji Brezmadežni podaril venec.
Sinoči je pariški nadškof Florent Urlich po več kot petletni obnovi po požaru 15. aprila 2019 znova odprl znamenito katedralo Notre Dame. Simbolično je trikrat potrkal na njena vrata in nato vstopil s vanjo. Pridružili so se mu številni svetovni voditelji na čelu s francoskim in ameriškim predsednikom Emmanuelom Macronom in Donaldom Trumpom. Med udeleženci je bil tudi slovenski premier Robert Golob. Stoječih ovaci so bili deležni predvsem gasilci, predsednik Macron pa je v nagovoru poudaril hvaležnost francoskega naroda za obnovo katedrale, v kateri je bila dopoldne tudi prva sveta maša, s omaševanjem 170 škofov in nad 100 pariških duhovnikov. Drevi ob 18.30 bo še drugo bogoslužje, ki bo odprto za javnost. Na Bližnjem vzhodu ure, sirski uporniki, odločeni, da po 50 letih končajo vladavino dinastije Asad, so v celoti zavzeli še prestolnico Damask in vstopili v predsedniško palačo. Predsednik Bašar al-Asad je pobegnil iz države in ni znano, kje se nahaja. Prebivalci Damaska pa so se podali na ulice, kjer pojejo in plešejo. Nekateri so vdrli v veleposlaništvo Irana, čigar osebje je pobegnilo. V palestinski enklavi Gaza pa je še naprej velika humanitarna kriza, ki ni videti konca. Skrajno palestinsko gibanje Hamas se prek posrednikov pogaja za nov dogovor z Izraelom, po katerem bi izpustili palestinske zapornike in izraelske talce. Bi lahko Izrael po dogovoru v Libanonu podpisal premirje tudi v Gazi in kakšna usoda čaka Sirijo, pa smo za komentar poprosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Z gotovosti ocenjujem, da je judovski državi bilo v velikem interesu, da podpiše začasno premirje v Libanonu, saj šiitsko militantno gibanje Hezbolah bistveno večja grožnja za Izrael kot Harakat al-Mukawama ali Islamija, na kratko Hamas, ki še vedno ustraja v boju proti izraelske vojske v Gazi. A vse več je tudi realnih možnosti, da večina talcev, stojih je še v Gazi, sploh niso več med živimi. Že 2 milijona prebivalcev Gaze se spopada s hudim pomankanjem, revščino in brez strehe nad glavo. Pogoji za življenje v tako imenovanem Gaza metroju pod zemljo, kjer se skrivajo labirinti tunelov, pa so še toliko slabši. Hamas slikami trupel izraelskih talcev skuša prisiliti vojaški kabinet izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, da bi vendarle pristal nek začasni dogovor o prekinitvi ognja, delni izpustitvi talcev in zapornikov in umiku izraelskih sil z območja Gaze. Dodaten pritisk na Izrael predstavlja tudi nedavno poročilo Amnesty International, ki judovsko državo v boju proti Hamasu obtožuje genocida nad palestinci. Spomnimo, številke so neizprostne in naj bi presegale 45 tisoč ubitih palestincev, na drugi strani pa okoli 1500 Izraelcev. Prav tako je mir le na papirju z omenjenim Hezbolahom, čeprav so Izraelci pred časom obglavili vodstvo Hezbolaha s Hasanom Nasralo na čelu in navadno riba smrdi pri glavi. So se pri glavi glavnem proksi akterju Irana v regiji kar hitro regrupirali in postavili na noge, drugače povedano, nudijo precejšen odpor proti ofenzivam izraelske vojske na jugu Libanona. Ta je sicer za glavni cilj želela pregnati borce Hezbolaha za frontno črto reke Litani, kakih 30 km od meje Izraela in Libanona. To je bila ne nazadnje tiha želja mednarodne skupnosti z resolucijo 1701, ki so jo Združeni narodi sprejeli že leta 2006 ob zadnji večji vojni. Državi, ki nimata diplomatskih stikov in sta de facto od rojstva Izraela leta 1948 v vojni, pa druga drugo svarita, da še niste rekli zadnje. Hezbolah je ob zadnjem krhkem primerju z Izraelom s pogajanjem strani Amerike poslal nekaj ukrepitev tudi v Sirijo, a kot kaže premalo, da bi sicer krvavi režim predsednika Bašarja al-Asada zdržal vojaški pritisk upornikov. V pičlih nekaj tednih se je pohod na Damasku režiji islamskih upornikov Hayat al-Sham prelevil, kot kaže, v zadnjo fazo obstoja, kot ste že dejali, 50-letne vladavine dinastije Asad. Iz neuradnih virov so pricurljale informacije, da je predsednik Asad 22-milijonsko Sirijo že zapustil, kar pomeni še dodatni vojaški pritisk na sirsko vojsko, ki bo slej kot prej stisnjena v obroču uporniških sil, ki v različnih regijah Sirije delujejo po načelu sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. To ne nazadnje prinaša le še večjo nestabilnost v regiji in potrjuje dejstvo, da Sirija od leta 2011 ni več država, temveč interesno območje različnih vojaških in političnih akterjev. Ni za izključevati, da bi uporniki, tako kot talibani v Afganistanu, tudi v Siriji vzpostavili islamski kalifat. Gre za skrajni teokratski način vladanja po vzoru zloglasne islamske države Daesh in Al-Kaide.
V stiku smo z vodjo misijonskega središča v Siriji, Robertom Čelhodom iz Alepa. V pismu je pojasnil, da so vsi v tamkajšnji cerkvi mnenja, da so zauzetjem države strani upornikov vstopili v novo politično obdobje. Islamski uporniki za zdaj še ne izvajajo nasilja nad manjšinami, vendar pa se bojijo maščevalnih ukrepov zoper nekdanje vojaške častnike. Trenutno je najpomembnejše najti voditelja, ki bo znal voditi državo, združiti vse dele družbe in se bo uprl vsakemu poskusu delitve države, je zapisal Čelhod. Kot osrednji problem je navedel, da v tej celotni regiji o svoji usodi ne odločajo sami, ampak o njej namesto njih odločajo velike sile. Če so se torej te sile odločile za razdelitev Sirije, mi ne moremo spremeniti njihovih načrtov, je prepričan. Mednarodno skupnost je pozval, naj si prizadeva za enotnost Sirije, popolno razorožitev upornikov, evakuacijo tistih, ki zasedajo njihovo ozemlje, torej ZDA in njihovih zaveznikov, ter končno ukinitev mednarodnih sankcij. Želimo si, da bi imeli vi v Evropi dovolj poguma, da bi to zahtevali od nas. Računamo na vas, je še zapisal Robert Čelhod iz Alepa.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Uporaba pirotehnike med mladoletniki zaskrbljujoča. Policija in zdravniki pozivajo k previdnosti.
Planinska zveza Slovenije opozarja, zimskih tur se je treba lotevati postopno in svojemu znanju in izkušnjam primerno.
Šport. Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak na kitajski turneji svetovnega pokala v paralelnem slalomu osvojil 4. mesto.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Burja povzroča na naših cestah kar nekaj težav, tako je na primorski avtocesti zaprt predor Kastelec proti Ljubljani, obvoz je tam po vzporedni regionalni cesti. Zaradi burje druge stopnje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ne glede na težo na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom, ter na regionalni cesti na dveh na odsekih Selo Ajševica-Vogrsko in Vipava-Ajdovščina. Voznike tudi opozarjamo, da danes do 22. ure velja splošna omejitev prometa tvornih vozil težjih od 7 ton in pol. Še za cesto Litija-Zagorje opozarjamo, ponovno bo zaprta, od jutri dalje pa predvidoma vse do sobote vsak dan med 8. in 17. uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura pa je 15 in 15 minut. V Slovenijo bi morali imeti, v srcih in ne na ustih vsak dan, ne le ob državnih praznikih in na državnih proslavah. To sporočilo je v oddaji Pogovor o sodržavljanom predala novinarka in predavateljica Vida Petrovčič. Na dan Rudolfa Maistra je sodelovala na 6. mednarodni konferenci pod krovnim naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. V cerkniški osnovni šoli so jo pripravili člani Društva katoliških pedagogov Slovenije. Tokrat je z rdečo nit bilo izbrano geslo Narodni ponos v globaliziranem svetu. V prostoru, ki je na prepihu med različnimi narodi in civilizacijami, bi moral biti vsajen v otroško dušo od najzgodnejših let naprej, je za Radio Ognjišče poudaril član organizacijskega odbora Ivo Piri. Nekaj misli iz oddaje zbrala Helena Križnik.
Narodnega ponosa ne smemo zametavati in se ga sramovati, je bil odločen Piri.
Le ponosni ljudje lahko svobodno vstopajo v demokratične procese, v odnose z drugimi narodi v tem globaliziranem svetu.
Narodni ponos je treba buditi, spodbujati, ga oblikovati in mu dati vsebino, je še dodal.
Ni tu samo to samoumevno porojeno in nam dano nekam v srce.
Tudi zato ga žalosti, ker je zgodba o slovenski osamosvojitvi, ki narodnemu ponosu med drugim daje vsebino, v učnem načrtu običajno potisnjena šele v zadnji del šolskega leta. Tako po njegovi oceni mnogi otroci in mladi preslišijo sporočilo, da je država, v kateri živijo, nastala po dolgoletni želji malega naroda, ki je po zaslugi ohranjanja jezika preživel vsa burna obdobja zgodovine in ohranil samobitnost. Piri je po drugi strani ugotavljal še, da se tega zaveda veliko vzgojiteljev in učiteljev, ki živijo ta ponos. Spoznal jih je prav na dozdajšnjih mednarodnih konferencah Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Tako bogatstvo idej, kot jih pokažejo učitelji v tem vzgojnem procesu, ker sam ta kurikul ni predpisan podrobno, je izjemno.
Nevarna je dvotirna vzgoja, je opozorila Petrovčičeva.
V šoli govorimo nekaj, kar smo naučeni, doma poslušamo nekaj drugega in to spodbija našo nacionalno identiteto in domoljubje.
To ni le stvar pedagogov, je še menila.
Mi bi morali to tudi v gospodarstvo spraviti. Poglejte vi, smo mi v gospodarstvu domoljubni, koliko pa slovenskih podjetij pa sploh še imamo. Se smo mi pravzaprav vsa večja podjetja prodali. Imamo samo še majhna in srednja podjetja v vsaki drugi, tako bi rekla, normalni državi, ki da nekaj na svojo pojavnost in je domoljubna, pa imajo velika podjetja in tudi majhna, ki se na nek način kot podizvajalci na to upenjajo.
Domoljubje je torej širša stvar, je spomnila Petrovčičeva.
Mi moramo pravzaprav spoštovati svoje stvari, svoje gospodarstvo, svoje inženirje, svoje znanstvenike in vse to poudarjati tudi, če hočete, v učnem procesu, pa tudi sicer.
Družina je tista, kjer se vse začne, sta se strinjala oba. Posnetek oddaje Pogovoro je na voljo v spletnem audioarhivu Radia Ognjišče.
Sodba upravnega sodišča, povezana z imenovanjem generalnega direktorja policije Senada Jušića, še naprej dviguje prah na političnem prizorišču. Na tnalu sta tako Jušić kot tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki ga je doletela tudi interpelacija. Koalicijski partneri, tako SD kot Levica, menijo, da bi bilo treba razpis za generalnega direktorja policije ponoviti in tako odpraviti senco dvoma nad njegovim imenovanjem. Medtem, kot kaže, potrebe po takšnem koraku ne vidijo v največji vladni stranki Gibanje Svoboda. Zdaj bo obravnava interpelacije v državnem zboru, oziroma kdaj bo interpelacija v državnem zboru, zaenkrat še ni jasno, prispevek pa je pripravila Tanja Dominko.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ponavlja, da tako vlada kot on sam v danem primeru niso naredili nič narobe, ter da si številni pravni strokovnjaki niso enotni, kako in kaj v tej precedenčni sodbi. Po njegovih besedah je tudi predsednik uradniškega sveta pritrdilno odgovoril na eksplicitno vprašanje, ali Jušić izpolnjuje vse pogoje za funkcijo, ki jo zaseda. V Svobodi za zdaj stojijo za ministrom, čež da imenovanje direktorja policije nima znakov nezakonitosti, tako vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič. Kljub temu pa bi bila lahko prihajajoči interpelaciji pod vprašajem enotna podpora koalicije ob glasovanju. Da gre le še za dodaten madež na vladi in varnostnih organih, je vse bolj razširjeno mnenje v javnosti. Kaj pravi del civilne družbe? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, smo gostili dr. Janeza Juhanta in Janeza Remškarja, ki sta oba člana Zbora za republiko. Do vlade sta kritična.
Popularnost ali, če hočete, vpliv vlade pri ljudstvu pada in da je padel popolnoma, bi rekli, na najnižjo raven, kar jih poznamo doslej, koliko je meni znano. Ampak to pove še več tudi o nekako temu, da vse te stvari funkcionirajo ali delujejo tudi na podlagi tega, ker se usiljuje jo določene medijske resnice o tej vladi, da se zakrivajo njene negativne plati.
Novo nastali obrazi niso imeli nobenih kvalitetnih kadrov, za izjemo morda nekaj posameznikov. Prvič kvalitetnih v stroki, drugič pa seveda sploh daleč od politike do sedaj.
Tudi do imenovanja generalnega direktorja policije je Remškar izrazil kritiko.
Glejte, povsem jasno je, da uradniški svet ni dal podatka o pogojih, ki so bili predpisani. To je zamolčal in podal pozitivno mnenje, kar je seveda vlada sprejela in minister to potrdil. In so gospoda Jusiča imenovali za generalnega direktorja policije. Prvi sklep uradniškega sveta je bil kontaminiran in to se je nadaljevalo.
Juhan pravi tudi.
Seveda nas mora skrbeti, ker to, kaj naj počne direktor, kaj naj počne minister, je zelo jasno zapisano in tudi že zaplet, ki se je pojavil med odstopljeno nekdanjo direktorico in potem tudi prvo ministrico za notranje zadeve in pa potem sedanjim predsednikom vlade, kaže na to, kako so zadeve pravzaprav kljub vsemu temu, da skrbijo za to, da bi jih pokazali prav, ušle iz rok.
Sta pa oba zaskrbljena nad prihodnostjo države. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, najdete v audio arhivu.
Policija beleži vedno več primerov spletnih goljufij, ko goljufi preko spletnih bank oškodovancev na račune v tujini nakažejo ukradeni denar. V preteklih tednih je bilo 18 vrstnih primerov s skupnim oškodovanjem 1,4 milijona evrov. Od teh je policija v 10 primerih zaradi hitre prijave uspela zavarovati skupno 1 milijon evrov. Več v prispevku Andreja Šinka.
Policija spet zaznava povečano število spletnih goljufij, pri katerih so tarče predvsem pravne osebe. Večinoma gre za tako imenovano phishing elektronsko pošto, v kateri so ponavadi navodila za nujno posodobitev spletne banke in povezava na stran, ki je videti identična spletni strani elektronske banke posameznika.
Ko kliknejo na to povezavo, se jim odpre spletna stran, ki izgleda identična spletni strani njihove elektronske banke. Tam v nadaljevanju vnesejo bančne podatke, kot so uporabniško ime, geslo, kontaktni podatki in običajno jih potem tudi ta storilec pokliče po telefonu, kajti vnesejo telefonsko številko. Ker gredo ti podatki storilcem, imajo potem v nadaljevanju dostop do spletnih bank pravnih oseb in jih v bistvu potem tudi bančne račune v celoti izpraznijo.
Je dejal predstavnik kriminalistične policije David Gracer in pojasnil, da so v preteklih tednih obravnavali 18 vrstnih primerov, skupno škodo približno 1,4 milijona evrov. V posameznih primerih je šlo za od 20 tisoč do 400 tisoč evrov. V 10 primerih so s hitrim posredovanjem in s pomočjo urada za preprečevanje pranja denarja uspeli zavarovati skupno približno 1 milijon evrov tujenih sredstev, ki so bila nakazana na bančne račune v tujino.
Tukaj bi izpostavil, da je ključnega pomena to, da je prijava podana pravočasno, se pravi predvsem v teh zadevah, kadar smo lahko bili uspešni, je bila prijava podana še isti dan, kadar so bile izvršena nakazila.
Ta goljufija se ponavadi začne tako, da storilec posameznika po telefonu zavede, da ima ta v kriptodenarnici nekaj tisoč evrov in če želi do denarja priti, si mora na napravo namestiti določeno aplikacijo, praviloma za oddaljeni dostop, pri katere goljufi upravlja napravo in pridobijo podatke za dostop do spletne banke.
Vsi si želimo in prizadevamo, da bi bili praznični dnevi varni. Žal pa se vsako leto znova, tako zdravstveni delavci, kakor policisti, srečujejo s kršitvami in poškodbami na področju uporabe pirotehnike in kar je še hujše, so te poškodbe žal prisotne tudi med otroki. Da bi prazniki minili prijetno in varno, predvsem pa brez nepotrebnih poškodb, policisti in zdravstveni delavci tudi letos pozivajo k pravilni in uvidevni rabi pirotehnike ter odgovornemu uživanju alkohola. Petra Stopar.
Čeprav se je december šele začel, so v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaradi nepravilne uporabe pirotehnike že obravnavali telesno poškodbo. V celotnem mesecu pa v mariborskem UKC obravnavajo približno 10 težje poškodovanih bolnikov, ki imajo poškodbe povzročene s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi.
Ne gre pa za samo poškodbe telesnih okončin, temveč tudi poškodbe sluha, poškodbe oči ter drugih delov telesa. Posebno poglavje so tudi doma prirejena oziroma doma izdelana pirotehnična sredstva, katera so še posebej nevarna. Pri poškodovancih je velikokrat tudi prisoten alkoholni opoj, večinoma pa govorimo o mladoletnih osebah, kateri se znajdejo pri nas v urgentnem centru po poškodbih zaradi pirotehničnimi sredstvi.
Pravi strokovni vodja zdravstvene nege urgentnega centra UKC Maribor Jernej Mori. Specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Marko Lipovec pojasnjuje, da na oddelku zdravijo predvsem poškodbe rok in opekline. Prepogosto to vodi v amputacijo prstov, v skrajnih primerih tudi dlani. Starše prosi.
Da v tem obdobju, ko smo v sezoni pirotehničnih sredstev, naj bodo še posebej pozorni na početje svojih otrok, ker poleg fizičnih poškodb, ki jih vidimo, nesreče z pirotehničnimi sredstvi vodijo tudi v trajno invalidnost in psihološko škodo, ne samo za pacienta, ampak tudi za celotno družino.
Vodja sektorja uniformirane policije, policijske uprave Maribor, Aleš Hanžekovič pa pravi, da so ta mesec že obravnavali mladoletno osebo, ki so ji zasegli 98 pirotehničnih izdelkov. Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa le od 26. decembra do vključno 1. januarja.
Uporaba naj bo čim manj moteča za okolico, pri čemer pa vsekakor ne smemo pozabiti na živali, ki so ob pokih pirotehničnih izdelkov izredno močno prestrašene. Posebej opozarjamo tudi na to, da pirotehnične izdelke kategorije, katerih glavna značilnost je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih naseljih, v bližini bolnišnic, na javnih prevozih, na javnih shodih in javnih prireditvah.
V primeru prekrškov je predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
Začnimo na snegu. Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak bo zadovoljen zapustil kitajsko turnejo svetovnega pokala, saj je zmagi v paralelnem veleslalomu dodal še četrto mesto v paralelnem slalomu. S tem je dokazal, da je v tej disciplini napredoval, kar je bila njegova velika želja pred začetkom sezone. Zmago je prevzel tudi vodstvo v svetovnem pokalu. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnil Žan Košir. Gloria Kotnik je bila med dekleti 15. Brez izločilnih bojev je po 23. mestu v kvalifikacijah ostal Rok Marguč. Košarkari Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Torontu 125 proti 118 premagali Raptors. Luka Dončić je za sedmo zaporedno zmago svoje ekipe dosegel drugi trojni dvojček v nizu. Zbral je 30 točk, 13 skokov in 11 podaj. Kyrie Irving je dodal 29 točk, Klay Thompson pa 20. Ob tem je šesterica igralcev zmagovitih gostov dosegla dvomestno število točk. Ameriška nogometna ekipa Galaxy je premagala Red Bulls z 2-1 in osvojila rekordni šesti pokalni naslov v severnoameriški ligi MLS. Zmago v finalu v Carsonu je moštvo iz Los Angelesa končalo 10-letno sušo naslovov. S tremi nedeljskimi tekmami se bo končal domači jesenski del državnega prvenstva v nogometu. Maribor, ki je na zadnjih petih ligaških tekmah le enkrat zmagal, prav zdaj gosti Nafto. Zmaga je za miren zimski premor nujna. Ne gledam negativno na situacijo v boju za vrh, je pa res, da moramo začeti zmagovati. Se novi trener Maribora Boštjan Cesar zaveda, da danes štejejo samo 3 točke. Sploh zato, ker je nafta na dnu lestvice in ni zmagala na zadnjih 10 tekmah. Ob 15. uri se je začel tudi dvoboj v Domžalah med Kalcerjem Radomlje in Primorjem, ob 17.30 pa sledi še dvoboj Mura-Koper. Po zimskem premoru se bo prvenstvo nadaljevalo 1. februarja. Včerajšnji nogometni rezultati pa pravijo, da so Celjani izenačili z Domžalami z 2-2, prav tako Bravo in Olimpija z 1-1. Na vrhu lestvice je zdaj Olimpija, na dnu pa kot rečeno Nafta.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Nad severnim Sredozemljem in Italijo je obsežen ciklon s fronto, ki sega deloma tudi nad naše kraje. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka k nam hladen in vlažen zrak. Tako se bodo do večera rahle padavine razširile nad večji del države. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja in tudi jutri bodo še manjše padavine. Ob tem so vremenoslovci izdali tudi opozorilo, od danes popoldne pa do jutri zjutraj bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 140 km na uro. Še obeti, v torek in sredo bo v notranjosti oblačno, možne bodo manjše padavine, nekaj sonca bo na Primorskem, kjer pa bo še pihala šibka do zmerna burja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. Škofijska mesta, Ljubljana oblačno 5 stopinj Celzija, piha vzhodnik v sunkih do 43 km na uro. Maribor 2 stopinji, Koper 8, piha burja v sunkih do 51 km na uro. Novo mesto Celje in Murska Sobota povsod oblačno in 4 stopinje Celzija. V Novem mestu piha severovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. To so bili podatki za škofijska mesta, še nekaj drugih krajev. Tolmin in Nova Gorica 10 stopinj Celzija, v Tolminu vzhodnik v sunkih do 43 km na uro, v Novi Gorici pa burja v sunkih do 52 km na uro. V Ajdovščini so namerili 8 stopinj, tam piha burja v sunkih do 73 km na uro. Bovec 7 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 48 km na uro, Ilirska Bistrica 5 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Idrija 5, Postojna pretežno oblačno 3, tam piha burja v sunkih do 56 km na uro. Vrhnika in Trebnje tudi 3 stopinje, Logatec in Kočevje 2, Črnomelj, Metlika in Bohinjska Češnica 5 stopinj, Hrastnik in Litija 4 stopinje, Kranj, Gornji Grad 3 stopinje, Trbovlje in Lendava 4 stopinje, Podčetrtek in Gorenja vas 3 stopinje. Rateče in Slovengradec 2 stopinji, v Slovengradcu oblačno, piha tudi severozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj 3 stopinje, Mežica in Ravne na Koroškem 2, Rogaška Slatina tudi 2, tam piha severnik v sunkih do 47 km na uro. Jezersko 1 stopinja, letališča, Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno 3, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica oblačno 3, Sečovlje Portorož oblačno 9 stopinj, piha burja v sunkih do 44 km na uro. Letališče Lesce 0 stopinj, prav tako Babno Polje 0, Rudno Polje -1, Lisca V oblakih pada zrnat sneg minus 2, piha severovzhodnik v sunkih do 48 km na uro, krvavec minus 3 piha v vzhodnik v sunkih do 60 km na uro. Poglejmo še na Kredarico, tam rahlo sneži, namerili so minus 10 stopinj Celzija. Predor Kastelec na primorski avtocesti je zaprt v smeri proti Ljubljani zaradi burje. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Zaradi burje, ki piha z močjo druge stopnje, je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom in na regionalni cesti na relaciji Vipava-Ajdovščina ter Selo-Ajševica-Vogrsko. Zaradi burje prve stopnje pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Na pomorski avtocesti je zaprt del pospeševalnega pasu na razcepu Dolga vas proti Murski Soboti. In še to, danes do 22. ure še velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase. To je bilo vse v tri podneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in pa napovedovalec Jože Bartol. Poglejmo še na uro, 15:36 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.